hoxe dende o Partido Popular, o que temos que denunciar é a situación que están vivindo 15 familias do barrio da Croa, que os que se entregou no ano 2000 unhas vivendas que iban ser en súa propiedade de cara á erradicación do chabolismo por aquel entonces. Elevan dende aquela xa preto de 17 anos esperando por esas escrituras. Levan xa 4 mandatos, van no 5º mandato o Partido Socialista e non son capaces de solucionar este problema que eles mismos xeraron. E isto que pode parecer unha banalidade ou que non é un problema grave, si o é para estes veciños, que ven como non poden empregar as súas propiedades para avalar préstamos hipotecarios, para pedir un crédito ou simplemente para poder deixalo no seu testamento para non ter problemas no caso dunha herdanza aos seus familiares.